Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Zemkopu rokas kalendārs sastādījis J. Peleks Cēsīs P. Liepiņa apgādienā 1896-1903. Gads. Šis izdevums turpina izdevumu Zemkopu un skolotāju rokas kalendārs. Arī viens no kalendāriem ilgdzīvotājiem. Viss, kā kalendāros pienākās. Kalendārīs, saules un mēnesi aptumšošanās. Uzskaitīti Krievijas ķeizariskā nama locekļi, Krievu valsts un baznīcas svētki, pulksteņu nostādīšana, tirgi vidzemē, kurzemē un arī leišos, mēri un svari, takse priekš korespondences, medīšanas un zvejas laiks. Taču kalendārs ir domāts lauksaimniekiem, un tur mēs varam lasīt par kustoju normālu dvašošanu, sirds pukstēšanu un ķermeņa siltumu. Atrast tabeli par kartupeļu sausekļa un stērķeles satura noteikšanu. Uzzināt, kāds ir kartupeļiem vislabākais mēslojums. Kā sekmīgāk izdzīt kurmjus no domēm. Kā mēslot augļu kokus, kas jādara pie bites dzēluma. Kā barot telēnus un kurš vārds vispiemērotākais piena devējai. Baltsāne, briedaļa, krūmala, melace, mirtala, plūme pūpaļa, roze, ziedaļa, sniedze, stāvradze, vabola, cauna, cielava vai paipala. Kalendāru noslēdz reklāmas, daudzas un dažādas. Tās visas iesaka cēsu, tirgotavas, ārstus, ražotavas, apdrošinātājus un arī viesnīcu. Cēsis, cēsis, cēsis. Izdevēja Pētera Liepiņa nāve 1903. Gada rudenī aptur kalendāra iznākšanu. Un tagad izcila dārzkopības speciāliste, mana kolēģe Evija Majore, stāstīs par darbiem dārzā.
Zemkopju rokas kalendārs 1900. Gadam. Slieku derīgums kultūrstādiem. Minhenes profesors Bolnīs smalki izmēģinājis slieku derīgumu. Viņš sēja pa divām kastēm zemē zirņus, pupas, rudzus, rapsi un kartupeļus un ielika vienā no abām kastēm labu daļu slieku. Līdzīgos apstākļos kastes ar sliekām izdeva lielāku ražu. Zirņi izdeva 25% vairāk zirnāju un graudu, pupas 69% vairāk graudu un 47% vairāk pupu lakstu, rudzi 94% vairāk graudu un 47% vairāk salmu, rapsis 92% vairāk graudu un 156% vairāk salmu, kartupeļu iznāca 136% vairāk. Šie labie panākumi gan dibinās visvairāk uz zemes izcaurumošanu, caur ko gaiss vairāk var iekļūt. Kurmu izdzīšana no dobēm. Lai gan katrs pārliecinājies par kurmu derīgumu, tomēr nenoliedzama patiesība, ka viņš dārzā pastrādā lielu postu caur izalošanu. Līdz šim to lūkoja velti izdzīt ar dažādām smirdošām zālēm, bet nu tiek ieteikta franču eļļa. Oleum animali foetidum, kas melna un riebīgi smirdoša. Kādi pilieni no šās eļļas iepilināmi lupatās, kas kurmu alās iebāžami. Taupiet krupjieb kaupiņu. Kaupiņi iznīcinot lielā mērā kukaiņus, vabules, zirnekļus, sliekas, gliemežus, tārpus un citus dārza postītājus. Tādēļ krupu vērtība tik liela, ka viņi, ja pie mājas būtu nepatīkami, tad aiznesami uz citu vietu, bet nenomaitājami.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.